Baie mense glo of gebruik die term Alzheimer's en demensie as dieselfde ding of is dieselfde siekte, maar dit is eintlik nie. Demensie is meer die woord of die terminologie wat ons gebruik vir 'n reeks simptome. En hierdie simptome is byvoorbeeld goeie soos korttermyn geheueverlies, die persoon raak verlore in bekende omgewing, soos korttermyn vergeetachtigheid, vergeet woorde, vergeet name, vergeet hom na homself om te sien. Nou hierdie tipe simptome gebeur as gevolg van 'n spesifieke rede en dit is gewoonlik wanneer breinselle begin doodgaan. So breinselle sterf af. Alright, in verskillende areas van die brein. Nou die deel van die brein waar geheue gestoor word, is die hippocampus en daai deel van die brein word eerste geaffekteer met Alzheimer siekte. Ja. So Alzheimer siekte is 'n siekte toestand wat demensie veroorsaak. Okay, so dit is 'n oorsaak van demensie of 'n oorsaak van hierdie simptome wat ons dan nou demensie noem. So is nie presies dieselfde ding nie. Ja, mens kry ander tipe siekte toestande wat ook demensie veroorsaak, soos byvoorbeeld nou jou Lewy body dementia. Dit is nou meer spesifiek by mense, voorkom by mense wat Parkinson siekte het en dan kry byvoorbeeld vaskulêre demensie en dit is 'n tipe van demensie wat voorkom by mense wat beroertes al ervaar het vroeër in hulle lewe. En so kan ek aangaan met ons omtrent meer as 100 tipe siekte toestande wat demensie veroorsaak. Okay. Maar ek dink net met 'n formele diagnose gaan mens eintlik dan kan weet of 'n persoon wat die siekte toestand is wat die persoon het wat dan die demensie veroorsaak. Ja.
Hoe word dit gediagnoseer?
Die beste is eintlik maar ons sê vroeë diagnose gebeur met feite. So gewoonlik wat gebeur is die familielede kom agter daar's fout. Die vergeetachtigheid is meer voorkomend is daagliks. En dan wat dan gebeur is hulle vat die persoon na 'n gewone dokter toe wat dan klomp bloedtoetse doen, urinetoetse doen, nierfunksietoetse doen om te kyk of daar nie dalk 'n rede is hoekom die persoon dan so vergeetachtig is of simptome van demensie toon nie. En as hy niks kan vind nie, dan doen hy 'n MMSE, dis 'n mini mental status examination. Dit is 'n bietjie van 'n soos 'n questionnaire, soos 'n vraelysie wat hy met die persoon doen wat demensie het en op gronde van daai resultaat, die score wat hy dan nou kry, tydens hierdie toetsie verwys hy dan na 'n neuroloog toe of na 'n psigiater toe wat dan nou verdere toetse doen. En hierdie toetse is byvoorbeeld brain scans, jou CT scans of jou CT scans en jou MRI scans wat dan nou mooi wys hoe die brein lyk. En baie keer volgens die breinaktiwiteit sal hulle dan kan vaststel of daar breinskade is of afsterwe van brein sal reeds plaasgevind het en hulle kyk ook na die grootte van die grys stof en die wit stof, met ander woorde die grootte van die brein. As breinselle afsterwe dan krimp die brein ons nou. So hulle kyk dan na die grootte van die brein. So dit is meer jou meer gespesialiseerde persoon wat dan nou 'n formele diagnose kan maak. Maar in die vroeë stadium van demensie kan dit nie opgetel word op hierdie scans nie. So is eintlik eers as dit reeds ver ontwikkel het dat dit opgetel kan word op hierdie scans. Ja, so vroeë diagnose is maar met feite, ja.
Wat is die tipe simptome?
Ja.
Waarvoor mense behoort uit te kyk, wat die verskil is tussen iemand wat bietjie vergeetachtig is of ietsie ernstiger.
Okay. So die simptome van 'n persoon wat demensie het is soos wat jy sê vergeetachtigheid, maar dis 'n ernstige tipe vergeetachtigheid. Dis 'n vergeetachtigheid wat nie weer terugkom nie. So 'n persoon kan nie sy geheue herroep nie. Kom ons sê 'n eenvoudige voorbeeld is die persoon vergeet waar hy sy sleutels geplaas het of vergeet waar hy sy beursie gesit het. 'n Gewone persoon met 'n gewone vergeetachtigheid sal byvoorbeeld kan stappe terugneem en onthou waar die voorwerp is. 'n Persoon met demensie sal glad nie onthou nie. So persoon met demensie vergeet. En gewoonlik is hulle nie baie bewus van die vergeetachtigheid wat plaasvind nie. So die familie sal gewoonlik meer bekommerd wees oor die persoon se vergeetachtigheid as hy of sy self. Hulle sal vergeet om te eet. Vergeet om medikasie te drink, vergeet om 'n normale roetine te handhaaf wat ons half van selfsprekend vat. Jy staan op in die oggend, jy borsel jou tande, jy trek aan. Die volgorde van goeders kan hulle nie meer doen nie. En hulle raak verlore in bekende plekke, soos 'n plek waar hulle gewoonlik inkopies gedoen het. Een paar. Hulle sal verlore raak in bekende gebiede. Hulle sal die name van geliefdes begin vergeet wat hulle elke dag sien. Hulle sal woorde van voorwerpe vergeet. So bijvoorbeeld sê, gee maar asjeblief die sleutel in plaas van die skoen. Of ja, hulle sal woorde begin omruil. Ons sal sê snaakse gedrag hê, maar dit is nie eintlik snaaks nie. Dit is maar half algemeen by 'n persoon met geheueverlies of kan ek sê brain failure. Dis waar hulle bijvoorbeeld die melk in die kas sit en die koppie in die yskas sit. Dinge so begin omruil. So ja, daar is eintlik 'n reeks simptome. Meer gevorderde vlak of level van demensie is waar hulle bijvoorbeeld simptome presenteer soos persoonlikheidsverandering of gedragsverandering. Waar hulle emosies nie meer, kan ek sê, hulle emosioneel nie meer jouself kan reg uitdruk soos wat ek en jy onself uitdruk nie. Hulle sal vol oorreageer oor sekere goeders. Baie angstig voorkom, baie suspisieus wees, hallucineer, paranoïes wees. Ja, dis alles typiese kenmerke van 'n gevorderde stadium van demensie, ja.
Wat is van die meeste grootste wanopvattings wat mense het oor Alzheimer's?
Dat het normaal is of 'n normale ding is wat met ouer mense gebeur, dit is nie. Ja. Maar ongelukkig een van die risikofaktore van demensie is ouderdom. So hoe ouer jy word, hoe groter word jou kans om dit te ontwikkel. Maar dis nie 'n given nie, dis nie te sê dat jy definitief gaan kry nie. En is ook nie, 'n persoon is nie mal nie. Partij mense het gesê, dit word sinies of hulle is mal of bykie hulle kop verloor. Het was eindelijk 'n baie logiese rede hoekom hulle optree, soos wat hulle optree is as gevolg van die breinselle wat vernietig word stelselmatig in die brein wat doodgaan. Ja.
Waar kom 'n organisasie in soos Alzheimer's Nelspruit?
Oké, okay. Alzheimer's Suid-Afrika is al in 1985 gestig deur 'n groep volunteers. Okay. Hierdie volunteers was familielede van mense wat gelei het aan demensie. En hulle het saamgesit en gedink daar is nie genoegsaam ondersteuning in die gemeenskap vir familielede of en vir die persone wat demensie het nie. En in 2010 het Lona Kirsten, het sy Alzheimer's Mpumalanga gestig en sy is onderwyser. Sy het haar skoonma versorg wat ook aan demensie gelei het en sy het ook net 'n hart gehad en 'n passie gehad vir mense met demensie en sy het naarmate tyd nou Alzheimer's Mpumalanga toe nou bietjie meer ontwikkel tot op 'n punt waar ons 'n kantoor in Nelspruit nou oopgemaak het. Ons het wel 2 ander satellietkantoor op hierdie stadium, een in Noombi, Nganduzweni, en een in Bosbokrand, Oakley, wat dan die meer die rural gemeenskap daar tackle en bewusmakingsveld toe hardloop, as ook tuisbesoeke doen. Ja. Die stigma onder die rural in die rural areas is maar ook baie erg. En waar hulle glo bijvoorbeeld dat Alzheimer's of demensie 'n vorm van heksery is. Die persoon is getoer, gevolg van die snaakse gedrag waarmee hy presenteer, en dan sal hulle gewoonlik so 'n persoon of stenig of aan die brand steek of in die kamer toesluit, die totale mishandeling wat dan nou plaasvind as gevolg van die stigma. Ja.
Wat moet mense weet wat 'n geliefde het wat aan hierdie siekte ly?
Okay. Eerstens, dit is baie uitdagend om na 'n geliefde te kyk of om te sien wat Alzheimer siekte meer spesifiek het. Dit is 'n uitdaging, maar dit is nie onmoontlik nie. En ek dink as hulle 'n bietjie meer kennis het, hulle self bemagtig met informatie, veral in terme van versorging van die persoon, sal hulle die lewe vir hulle en vir hulle geliefde baie makliker maak. Daar is 'n paar wenke wat ek wel wil met julle wil deel in terme van versorging. Eerstens, algemene wenke. Ek het weer eens gesê, onvermoë om woorde of gebeure te onthou, as ook die verwarring met die Here, dikwels simptome van geheueverlies. En vir baie Alzheimer's pasiënte word korttermyn geheue die ergste beïnvloed, terwyl dit makliker is om soos verre verlede te kan onthou en te kan herroep. So uitdagings wat met ingekorte geheue verband hou, kan vergemaklik word deur die volgende voorstelle te volg. Routine. Ek dink 'n alledaagse routine wat ons as vanselfsprekend neem, is iets wat vir 'n persoon met demensie, kan ek sê, bietjie meer leiding voorgegee moet word. So vestig 'n alledaagse routine en dit verlig dan die stres van disoriëntasie en die angstigheid waarmee mense wat demensie het alledaags loop. herinner die persoon met demensie gereeld deur gebruik te maak van briefies, lysies, 'n kalender op die yskas of ewen 'n groot kennisgewingbord kan baie hulpvaardig wees waar jy dan elke dag vir hom neerskryf wat se dag, wat vandag gaan gebeur en dit is dan ons met 'n point of reference dan nou gebruik indien hulle die mekaar raak. Merk die voorwerpe in die huis met etikette, byvoorbeeld laaie in die kombuis, hier is die messe en vurke, hier is die koppies in die glas, want hulle vergeet. En die outomatiese, kan ek sê, voorwerpe wat ons gebruik, soos 'n ketel, sal hulle byvoorbeeld nie meer weet hoe om te gebruik nie. So baie maklik, baie eenvoudig wat mens kan doen is om outomatiese tipe, wat noem mens dit, appliances te gebruik. Ja, soos 'n toaster of 'n ketel wat dan outomaties aan en af kan skakel, is eintlik maar die beste om te gebruik. Binne hulle kamer waar hulle klerekas is, is ook om vir hulle laaie met etikette te merk. So, hier is die kouse, hier is die grimering en wat ook hulle op 'n daaglikse vlak gebruik, vir daaglikse tyd gebruik, dat het in hulle oog, kan ek sê, op oogvlak is, dat hulle dit maklik kan bekom. Skryf belangrike besonderhede in 'n boek, soos telefoonnommers of afsprake wat hulle moet onthou, soos 'n boek wat hulle weet waar om te kry of waar om te lees. En dan het ek gesê, in die vroeë stadium van demensie is dit baie belangrik om nie alles vir hulle te wil begin doen nie, of alles oor te neem nie, as jy nou agterkom hulle is vergeetachtig nie. So gee genoeg, kan ek sê, leiding, maar op 'n mooi manier, nie te direktief wees en sê, jy moet nou dit doen of jy moet nou dat doen nie. Dit is meer 'n prompting, verstaan, kom ons doen bietjie dit, of wil jy nie maar saam met my dat doen nie. So is die manier hoe jy met hulle kommunikeer. En dit bring my op die tweede lys tegnieke of wenke wat ek wil gee in terme van kommunikasie. So kommunikasie is iets wat gaan verander na mate die demensie progresseer oor tyd. So die manier hoe ons normaalweg met 'n persoon wat demensie het gekommunikeer het, gaan moet verander met tyd. Eenvoudige dinge wat gebeur is, hulle vermoë om woorde te onthou of woorde by mekaar te sit om 'n sin te vorm, gaan verander. Hulle sal dit byvoorbeeld nie meer kan doen nie. Of as jy met hulle gesels en jou sin is te lank of bevat te veel komplekse konsepte, dan sal hulle jou nie antwoord nie, want hulle sal nie verstaan wat jy sê nie. So eenvoudig goed wat 'n mens kan doen as jy met hulle kommunikeer is, om dinge baie eenvoudig te hou. Hou jou sinne kort, hou dit op die punt, tot op die punt, moet nie te gecompliceerd raak nie, en maak oogkontak. So as jy agter die persoon staan en instruksies skree, dan sal die persoon 10-10-1 nie reageer nie. So baie belangrik is oogkontak, sodat die persoon jy weet jy praat met hom of haar. En ook baie oplettend te wees op jou liggaamstaal, jou nie-verbale kommunikasie, jou stemtoon, dat dit half ooreenstem met wat jy sê. Jy kan nie iets lelik sê en met 'n smaal op jou gesig nie. So maak seker jou nie-verbale kommunikasie stem ooreen met jou verbale kommunikasie. Praat baie stadig en herhaal jouself aantal kere wat dit nodig is. En ook aan die persoon te aan te raak, aan die persoon te vat, sal hy weet jy praat met hom of haar. Nog 'n goeie wenk wat ek kan gee is om enige agtergrondsgeraas of storings te verminder. Byvoorbeeld dan nou die radio wat in die agtergrond speel of die televisie wat bietjie hard is, om dit af te skakel as jy met die persoon gesels, sodat daar geen verstoring is wat die persoon se vermoë om te verstaan kan affekteer nie. Ja, die tipe vraag gaan ook moet verander wat jy vir so 'n persoon vir ons noem dit open-ended questions en closed-ended questions. Dit is baie eenvoudig om te verduidelik. 'N open-ended question is 'n vraag wat jy vra wat baie inligting verlang, soos byvoorbeeld vertel my van jou kinderdae. So dit is baie inligting wat verlang moet word. So 'n persoon sal tipies nie vir jou die regte of 'n volledige antwoord kan gee nie, want dit is te veel. Die bris bietjie die brein word geoverload, as jy so kan stel. So jou closed-ended questions is nou weer vrae waar daar slegs 'n ja of 'n nee antwoord verlang word. Byvoorbeeld, was middagete lekker? In steede om te vra wat het jy vanmiddag geëet? So enige wat, wie, waar, hoe, direkte vrae moet vermy word, want dit konfronteer hulle korttermyn geheue. En hulle gaan heel waarskynlik vir jou sê ek weet nie, of hulle gaan vir jou 'n verkeerde antwoord gee en sê ek het nie heeldag nog nie geëet nie. Okay, so wees baie attent op die tipe vrae wat jy vir 'n persoon vra met demensie, want om hulle korttermyn geheue dan nou uit te sluit. So kommunikeer met hulle en om half met 'n langtermyn geheue. So probeer dan nou vra wat hulle maklik kan antwoord omdat die langtermyn geheue nog nie geaffekteer is nie. So byvoorbeeld 'n vraag uit die kinderdae uit. Maar weer eens oplettend open-ended closed-ended questions, ja.
So die korttermyn wat eers te gaan.
Ja. As die korttermyn geheue dan na mate die toestande nou vererger, gaan die langtermyn geheue ook. Ja.
Vertel ons 'n bietjie meer van die stadiums.
OK. Mens kry met spesifiek Alzheimer siekte 7 stadiums. En die eerste 3 stadiums is die vroeë stadiums. Die eerste stadium gaan half ongemerk, want hulle kan vir hulle self verskonings ontwikkel of verskonings invent om hulle gedrag half te probeer justify. Nee man, ek het net sommer vergeet. Maar na mate dit nou ontwikkel, kan hulle dit minder en minder begin wegsteek. So die eerste 3 fases is die vroeë fase. Hierby fase 4, 5 en 6 raak dit moeilik. Dit is waar persoonlikheidsverandering begin plaasvind, baie gedragsverandering ook. Vermoë om hulle emosies te reguleer is nie meer daar nie. Hulle is baie angstig. Hulle kan byvoorbeeld nie meer hulle self fisies versorg nie. Dis nou die tipiese aantrek, bad, eet, mobiliteit soos loop en opstaan. Daai goed kan hulle hierso by level 4, 5 nie meer self doen nie. En dit is waar hulle dan nou meer versorging benodig, soos in 'n versorgingshuis of 'n versorger by die huis wat meeste van die tyd na hulle kyk. Ja, 24/7 na hulle kyk. En dan fase level 6 of 7, fase 6 of 7 van Alzheimer siekte, dis noem die terminale stadium. Dit is waar die outomatiese funksies van die brein vernietig word. Dit is soos sluk en asemhaling, jou immuniteit. En dit is waar hulle dan nou baie vatbaar is vir siektes. En dan nou ongelukkig doodgaan. Ja, so Alzheimer siekte is 'n terminale siekte. Is die dood van die brein.
Hoe lank vat dit min of meer tussen die fases? Of is dit verskillend vir elke pasiënt?
Jy is reg, is verskillend vir elke pasiënt. Maar daar is sekere tye gekoppel daaraan. Dit is omtrent 10 jaar. Ja, 10 jaar vanaf level 5. Level 5, level 6, waar dan nou pertinente, kan ek sê, simptome, waar hulle pertinente simptome toon van Alzheimer. So omtrent 10 jaar, ja.
As al enige iets wat dit kan, natuurlik kan niks dit skeer nie, ja. Kan enige iets dit stadiger of vinniger maak, wat wetenskaplik is weet.
Ja, in die vroeë fase, die fase 1 tot 3, en dit is hoekom dit so belangrik is, sodra die familie agterkom, daar is fout, om so gou as moontlik by 'n dokter uit te kry, want daar is, ons noem dit cognitive enhancers, so dis medikasie wat die bestaande of die gesonde breinselle bietjie help, om beter te funksioneer. Maar dit is ongelukkig onafwendbaar dat die breinselle vernietig gaan word met tyd, afgesien daarvan of die persoon die medikasie gebruik of nie. So dis niks wat die afsterwe van die breinselle kan keer nie. So op 'n sekere tyd gaan hierdie cognitive enhancers nie meer help nie of nie meer regte funksie verrig nie.
Is dit geneties in die sin dat as jou ouers dit gehad het, hulle sê groter kans?
Hulle sê daar is 'n genetiese link, maar ook nie. Byvoorbeeld my ouma Groetjie het glad nie demensie gehad nie of glad geen vorm van demensie gehad nie. Sy was helder tot op die ouderdom van 94, maar beide haar dogters, my ouma en ouma se suster, het Alzheimer siekte of 'n vorm van demensie. So ek dink dit kan miskien 'n generasie kan ek sê oorspring of vryspring, maar daar's nie geen definitiewe kan ek sê manier hoe mens kan sê of 'n persoon dit gaan kry of nie gaan kry nie. Daar is wel 'n spesifieke Alzheimer, ons noem dit vroeë Alzheimer of early onset Alzheimer, wat 'n genetiese 'n link bevat. So hulle kan dit optel in jou DNA of jy hierdie vroeë onset Alzheimer gaan kry of nie. En dit is nou tipies onder die ouderdom van 65.
As iemand wat hulle versorg, wat moet ek nog weet om na myself te kyk?
Die versorging om na hulle self om te sien. Ja, dit is eintlik 'n baie belangrike vraag, want dit is emosioneel baie uitputtend om na 'n persoon te kyk by die huis, of dit nou jou ma of jou pa is, of ouma of oupa is, om na jouself om te sien is baie belangrik. So ek dink, so dat jy, een van die belangrikste dinge wat jy kan doen, is om te kyk dat jou supportnetwerk groot genoeg is, of dat jy genoeg familielede het, wat jou ondersteun, wat bietjie kan aflos met die versorging van die persoon wat demensie het, miskien ondersteuningsgroep waarin jy betrokke is, wat jy weekliks of maandeliks of wat ook al bywoon, en dan net ook om genoeg tye of genoeg dinge te doen, wat jy voel, jy emosioneel na jouself kyk, so maak genoeg tyd vir jouself, maak genoeg tyd vir oefen, vir gesond eet, vir jou eie gesonde routine, want dit is wat op die einde van die dag daaronder gaan lei. Ja.
Wat doen iemand wat 'n geliefde het, wat hulp nodig het, maar dit nie rarig kan bekostig om hulle in 'n spesiale versorgingsplek te sit nie?
Jo, ek dink dit is 'n baie groot persentasie van mense wat eintlik sukkel daarmee, of wat eintlik in daai boetjie is. So wat ons dan nou kan voorstel is 'n tuisversorger, en dit is gewoonlik dan nou 'n professionele persoon wat opgelei is om na die persoon om te sien by die huis, wat dan die familielid kan aflos. Kom ek sê dan nou, miskien 2 of 3 dae week kan inkom en oorslaap en help om sien na die persoon, maar dit is 'n baie groot uitdaging as die familie dit nie kan bekostig nie, want dit kom dan op maar op die naastes neer. Dit is nou maar die dogter of die familie wat saam met die persoon bly. En ons eintlik maar bitter min wat ons kan doen, maar dit is waar ons organisasie inkom, sodat as julle van ons weet, kontak my gerus of kontak ons gerus. Ons kom doen tuisbesoeke, en tydens die tuisbesoeke gee ons wenke. Ons kyk na die omgewing waar jy leef en hoe jy dit meer dementievriendelik kan maak, en ons link jy ook met ander professionele mense wat jy kan uithelp met jy huidige situasie. Ja.